สหรัฐอเมริกรัสเซียจีนนั้นประเทศปีเซนติสได้เมียนอาวุธปรมาณูหรืออาวุธนิวเคลียร์บ้านจีนสิกได้ทลายการรวมมวยการปิดทางไอจันได้เลือกลังท้าเติร์ดไต้บัญชีสังเครียมนิวเคลียร์หายท้าตัวนิตีอาวุธประเภทนี้กู้แต่เติร์ดบังรวมไอเนอร์ทรัมสำหรับการเปลี่ยนล้วนนั้นสำหรับตบสกัดการเปลี่ยนเปลี่ยนประเทศจีนบ้านออฟออสซาโตสิกได้ทลายการนิท้าជាឯកសារដំបូងស្ដីពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចេញដោយមេដឹកនាំនៃរដ្ឋទាំង5ដែលគេហៅថារដ្ឋមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើនឹងមានវឌ្ឍនភាពជាក់ស្ដែងណាមួយអាចលេចចេញជារូបរាងដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឡើយទេនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រទេសទាំង5រួមទាំងអង់គ្លេសនិងបារាំងផងបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាយើងសូមអះអាងថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរមិនមានអ្នកឈ្នះទេហើយមិនត្រូវធ្វើសង្គ្រាមនេះឡើយដោយហេតុថាការប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរអាចមានផលវិបាកធំធេងយើងក៏សូមអះអាងដែរថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដរាបណាវានៅតែបន្តមានគួរទុកសម្រាប់តែការពារខ្លួនទប់ស្កាត់ការឈ្លានពាននិងរារាំងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមប្រទេសទាំង5នោះបានសរសេរបន្ថែមដូចនេះជំហានថ្មីបំផុតនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងតាំងចិត្តចាត់វិធានការកាត់បន្ថយតួនាទីនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាដំណើរផ្លែកពីប្រធានាធិបតីមុនគឺលោក Donald Trump ដែលគេរិះគន់ចំពោះការធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយអាវុធប្រភេទនេះសន្ធិសញ្ញាមិនរៀបសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានសម្គាល់ប្រទេសទាំង5ជាផ្លូវការថាមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយោងតាមសន្ធិសញ្ញាមិនរៀបសាយនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរសន្យាថានឹងធ្វើការសម្ដៅរំសាយអាវុធខ្លួនជាថ្នូរនឹងការសន្យាមិនផលិតអាវុធមហាប្រឡាយនេះដោយរដ្ឋនានាដែលពុំទាន់មាននុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែការខកចិត្តបាននឹងកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលពុំមាននុយក្លេអ៊ែរចំពោះកង្វះវឌ្ឍនភាពក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរចេញពីពិភពលោកដោយស្រង់សម្ដីលោកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតាស់របស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខាងលើត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យជួនពេលគ្នានឹងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិនិត្យការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបាននិយាយថានៅនីតិចុងក្រោយគេបានសម្រេចលើកពេលធ្វើសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដោយសារតែកំណើននៃករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសទាំង5បានសម្រេចចិត្តបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ខ្លួនដោយសារភាពសំខាន់នៃខ្លឹមសាររបស់វាលោកស្រី Zakharova បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងឯកសារនេះក្របបែកបរមាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្របបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ140,000នាក់នៅទីក្រុង Hiroshima និងប្រហែល74,000នាក់នៅទីក្រុង Nagasaki ប្រទេសជប៉ុនក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាចុងឆ្នាំ1945នៅពេលដែលសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមប្រាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចូលជាធរមានក្នុងខែមករាឆ្នាំមុនគ្មានរដ្ឋអាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង5ដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មានសិទ្ធិជំទាស់នៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះទេប្រទេសជប៉ុនក៏បានដកឃ្លាពីការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះដែរដោយពិចារណាលើសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកធានាការពារប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈអាវុធបរមាណូរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះការប្រណាំងប្រជែងគ្នាអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាអាវុធលឿនជាងសម្លេងហាក់ដូចជាកំពុងកើនឡើងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនភាពតានតឹងក៏បាននឹងកំពុងកើនឡើងផងដែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីជំវិញការចាត់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងចាត់វិធានការយោធានៅតាមព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនលើកពីនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានឲ្យដឹងអំពីការបង្កើនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់ប្រទេសចិនតាមរយៈរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលបាននិយាយកាលពីខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទំនងជានឹងមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងហោចណាស់1,000គ្រាប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ក គិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021ប្រទេសចំនួន4ប្រទេសចំនួន9ក្នុងនោះមានមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំង5ព្រមទាំងឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលកូរ៉េខាងជើងនិងប៉ាគីស្ថានផងមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រហែល 13,150 គ្រាប់នេះបើយោងតាម website សហព័ន្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិក website នោះបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដែលមានប្រៀបខ្លាំងជាងគេដោយកាន់កាប់ប្រហែល 91% នៃក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាប្រទេសនីមួយៗក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងពីរនេះមានក្បាលគ្រាប់បរិមាណណូប្រហែល 4,000 គ្រាប់